Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជារៀបរៀងការធ្វើដំណើរថ្មីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
ម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថ្លែងនៅក្នុងសភាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀត
អធិរាជជប៉ុនបានយាងទៅគោរពដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អតីតព្រះមហាសត្វថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA អំពីសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup ដំបូងមួយនៅបាត់ដំបងប្រាថ្នាឈានទៅទីផ្សារពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដីភក់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរជាអាងស្តុកឧស្ម័នកាបូនដ៏ល្អនិងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរជួយឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងវៀតណាមមានស្ថិរភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះបន្ទាប់ពីតុលាការសហព័ន្ធមិនគាំទ្រចំពោះបទបញ្ជារបស់លោក Donald Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរនេះកាលពីលើកមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លឹមសារលម្អិតរបស់បទបញ្ជាថ្មីនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនោះទេគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជារៀបរៀងការធ្វើដំណើរថ្មីនេះបានដកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនបំផុតទាំង7ប្រទេសដែលបទបញ្ជានេះផ្ដោតលើនោះតុលាការសហព័ន្ធបានរៀបរៀងបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីលើកមុនដែលបទបញ្ជានេះមានគោលបំណងរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជនជាតិមកពីប្រទេសចំនួន7ដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ស៊ីរីនិងយេម៉ែនមិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានេះក៏បង្អាក់ដល់កម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Trump បានលើកយកបញ្ហាព្រួយបារម្ភផ្នែកភេរវកម្មមកធ្វើជាមូលហេតុចម្បងសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរបណ្ដោះអាសន្ននេះទោះបីជាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លានៅឯបរទេសក៏ដោយក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលពាក់កណ្ដាលផងដែរនេះបើតាមការស្ទង់មតិនានាដែលបានចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបទបញ្ជានេះត្រូវបានណែនាំមក
ម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនបរទេសចំនួន6នាក់និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរួមមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមនេះបើយោងតាមស្នងការប៉ូលីសដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាប់តាំងពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងខ្មាំងកំភ្លើងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារច្រើនលើកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅក្នុងបារមួយកន្លែងនៅជា ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនបានបង្កឲ្យមានមនុស្ស8នាក់រងរបួសហើយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងពីទំនួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅលើទឹកដីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបំផុតធ្វើឡើងពីចន្លោះថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទក្រុងធ្វើការវាយប្រហារដោយដាក់គ្រាប់បែករថយន្តអត្តឃាតមុននឹងពួកគេចូលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមស្នងការប៉ូលីសលោកខាលីតអាប៊ុយបាកា
គណៈប្រតិភូរាប់ពាន់អ្នកមកពីតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសចិនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខេឈាងបានប្រាប់គណៈប្រតិភូដែលបានចូលរួមថាប្រទេសចិនចង់ពង្រីកការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានចំនួន 6.5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះកាលពីឆ្នាំមុនការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរំពឹងទុករបស់ប្រទេសចិនគឺចន្លោះពី 6.5% និង 7% ហើយការរីកចម្រើនពិតប្រាកដដែលចិនទទួលបានគឺ 6.7% ដែលនេះជាការរីកចម្រើនដែលទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំកន្លងមកនេះការរំពឹងទុកចំពោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវខ្ពស់ដូចនេះត្រូវបានមេដឹកនាំនានាគិតថាជាវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតបំណុលខ្ពស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានសន្យាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាដែលមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺបញ្ហាបំពុលខ្យល់អាកាសលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃរបស់យើងមានពណ៌ខៀវឡើងវិញយើងនឹងពង្រឹងការស្រាវជ្រាវលើមូលដ្ឋាននៃផ្សែងអ័ព្ទនេះដើម្បីជួយដល់មូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិធានការដែលត្រូវធ្វើលោកលីខេឈាងបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានជោគជ័យ
អធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូបានទៅដល់ទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីគោរពដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិផុនអដុលយ៉ាដេតក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទទួលការគាំទ្រប្រឆាំងគោលនយោបាយពង្រីកទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនរាជវង្សទាំងពីរមានចំណងមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនបានយាងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដំបូងកាលពីឆ្នាំ1963ដែលបានក្លាយជាចំណងមិត្តភាពរាប់ទសវត្សរ៍ដោយព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនលើកច្រើនសារជាបន្តបន្ទាប់ហើយព្រះរាជដំណើរចុងក្រោយរបស់អធិរាជអាគីហ៊ីតូទៅកាន់ប្រទេសថៃគឺកាលពីឆ្នាំ2006អធិរាជអាគីហ៊ីតូដែលអមដំណើរដោយព្រះមហាអគ្គមហេសីមីឈីកូបានដាក់កម្រងផ្កានិងសរសេរសាររំលែងទុក្ខនៅឯព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមុននឹងជួបជាមួយព្រះមហាសត្វវិជ្ជរាលង្កនដែលស្នងព្រះរាជបល្ល័ង្កពីព្រះរាជបិតាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះ
មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស41នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសារគ្រោះរំជួយដីតូចមួយបានកើតឡើងនៅក្រុងមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកំពុងតែនៅរងគ្រោះពីគ្រោះរំជួយដីមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរគ្រោះរំជួយដីដែលមានទំហំ 5.9 វិកតឺបានកើតឡើងចំទីក្រុងស៊ូរីកាវស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននិងនៅតំបន់ជុំវិញនោះគ្រោះរំជួយដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទះ2ខ្នងនិងជញ្ជាំងជាច្រើនផ្ទាំងដួលរលំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាពីគ្រោះរំជួយដីនិងមន្ត្រីការពារជនស៊ីវិលនៅពេលគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងហើយមនុស្សចំនួន41នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់បែកអគារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការពារជនស៊ីវិល
សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ស៊េរីបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបន្តតាមកំចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊េរីដោយបង្កើនការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅលើភូមិជាង15បន្ថែមទៀតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសទួរគីហើយបានពន្យឺតការប្រជែងប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់ក្រុមអ៊ូទៀនស៊េរីគ្រប់គ្រងដោយទួរគីក្រុមត្រួតពិនិត្យមកពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីបានឲ្យដឹងថាការបន្តវាយប្រហារទៅលើស៊េរីដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចូលកាន់កាប់ទីក្រុងអាល់បាប់ដែលជាទីក្រុងបន្ទាយរបស់ក្រុមរដ្ឋ តអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីអាគារដ៏សំខាន់មួយអាចបូមទឹកស្អាតចូលទៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលនៅក្បែរនោះក្រុមជីហាត់បានផ្ដាច់ទឹកនៅក្នុងទីក្រុងដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះជិត7សប្តាហ៍មកហើយប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោករ៉ាមីអាប់ដែលរ៉ាម៉ាន់បានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នាការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលជាង 30,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOAអំពីសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup ដំបងមួយនៅបាត់ដំបងប្រាថ្នាឈានទៅទីផ្សារពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដីភក់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរជាអាងស្តុកឧស្ម័នកាបូនដ៏ល្អនិងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការរត់ពន្ធរ៉ែហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរជួយឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងវៀតណាមមានស្ថិរភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហគ្រាសបង្កើតថ្មី Startup ហៅថា The Coder Studio មានអាយុ8ខែនិងមានបុគ្គលិក8នាក់ជាសហគ្រាសខាងបច្ចេកវិទ្យាដំបងបំផុតមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មលោកមីជសុផានិតអាយុ29ឆ្នាំជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យានេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាលោកពិបាករកវិនិយោគទុនដោយសារនៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយក៏លោកយល់ថាខេត្តបាត់ដំបងដែលល្បីខាងកសិកម្មក៏មានសក្តានុពលល្អក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទាំងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងមូលដ្ឋាននិងឈានទៅទីផ្សារពិភពលោកលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកមីជសុផានិតនៅការិយាល័យផ្ទះល្វែងមួយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ
តាមដែលខ្ញុំមកក្រុងបាត់ដំបងនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមិនទាន់មានជារចនាសម្ព័ន្ធខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងច្រើនទេដូចតែខ្ញុំទើបតែជួបក្រុមហ៊ុន Startup មួយរបស់លោកហ្នឹងហើយបានទទួលដំណឹងថាមានកន្លែងផ្សេងទៀតតែដូចថាមិនមានច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងផងដែរពេលដែលមកបង្កើតសហគ្រាស Startupដំបងមួយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលជាទីប្រជុំជនខេត្តតើជួបការលំបាកអ្វីជាសំខាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ដទៃទៀតដែលលោកគាត់ធ្វើការ
ចំពោះខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយដែលល្អតែកំពុងតែអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលយើងបង្កើតជា Startup Team មួយដោយសារយើងនៅខ្វះធនធានខាងផ្នែក Investmentអញ្ចឹងការងាររបស់យើងគឺវាមិនអាចទៅដល់ធំភ្លាមភ្លាមទេតែសារវាជាអ្វីដែលយើងចង់បានមែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងនេះថាយើងព្យាយាមវាពីទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើយុវជនខាងខេត្តបាត់ដំបងដែលពួកគាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់ធ្វើការវិនិយោគមកលើខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងនឹងអាចទៅស្រួលដល់មិនមានបញ្ហា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតបញ្ជាក់មិនមែនបញ្ហាហ្នឹងនៅត្រង់ថាដោយខ្វះធនធានមនុស្សឬខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬមួយជាភ្លើងទឹកភ្លើងអីសេវាទឹកភ្លើងអីមិនចោតជាបញ្ហាទេល្បឿននៃអ៊ីនធឺណិតនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺថាមិនចោតជាបញ្ហាទេ
បាទយើងអាចទទួលយកបានយើងអាចធ្វើការបាន
បាទលោកសម្រាប់បានដំណើរការនៃសហគ្រាសស្តាប់ដល់8ខែនេះលោកបានមូលធនពីណាមកបាទ
មូលធនគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីក្នុងគ្រួសារហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានសេះសល់ពីការធ្វើការរបស់យើងនៅភ្នំពេញហើយបាទជាទូទៅគឺហើយយើងមានអ្នក investment ប៉ុន្តែធនធានរបស់គាត់គឺដូចគ្នាជាមួយនឹងយើងដែរដោយសារគាត់មានធនធានតខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារហ្នឹងជាមួយយើងចងក្រងគ្នាឡើង
អ្នកដែលចូលហ៊ុនហ្នឹងជាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Startup របស់លោកហ្នឹងតើគាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែរឬមួយអ្នកពីក្រៅ
គាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែរ
បាទដូច្នេះលោកអាចជម្រាបបានទេថាដើម្បីចាប់ដើម start up មួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រហែលជាត្រូវការចំណាយថវិកាប្រមាណទៅបាទ
យើងអាចនិយាយថាអាចខ្ទង់3000ទៅ5000សម្រាប់ការងារ start up មួយដែលថាយើងត្រូវចំណាយទៅលើ computer ចំណាយទៅលើ office ចំណាយទៅលើ internet បាទនិងចំណាយទៅលើការចាយវាសម្រាប់បុគ្គលិក
ជាអ្នកនៅបាត់ដំបងនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើការបានរៀនសូត្រនៅរាជភ្នំពេញលោកបានយកគំនិតនៃ start up នេះមកក្នុងខេត្តនេះលោកគិតថាបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាបញ្ហាសំខាន់មួយទេនៅក្នុងខេត្តនេះដូចកាលនេះលោកមានទំនាក់ទំនងពីភ្នំពេញពីអីមកស្រាប់បើសិនជាយុវជនដែលគាត់រៀនខាង IT នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងគាត់ចាប់នៅមានគំនិតបង្កើត start up ដែរគិតថាគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងដែរនៅពេលដែលគាត់ខ្វះទំនាក់ទំនងហ្នឹង
បច្ចុប្បន្នយើងមានអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យគឺបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចយល់ដឹងនិងអាចទីផលប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញសង្គមមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាមិនមែនជាបញ្ហាចោទក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងសហគ្រិនដូចជាពួកខ្ញុំ start up តិចតួចអញ្ចឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគឺទំនាក់ទំនងគឺមានតិចតួចបំផុតបើនិយាយចំយើងអត់សូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់ទេតែថាយើងបដោតទៅលើការងារហើយនឹងការស្វែងរកអតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានមានតំណែងក្នុងច្រើនជាមួយខាងអាជ្ញាធរ
បាទចំពោះមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំបានសាកសួរគាត់អំពីទិសដៅអភិវឌ្ឍខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគាត់បានលើកជាសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងទេសចរទោះបីថាខេត្តនេះហាក់បីដូចជាមានសម្បូរធនធានមនុស្សបង្គួរដែរបាទយើងប្រៀបធៀបខេត្តផ្សេងៗចំពោះលោកគិតថាចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តគិតគូរអំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះច្រើនជាងមុនទេដោយសារនេះជាសក្តានុពលមួយរបស់ខេត្តផងដែរឬយ៉ាងណាបាទ
ខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលខាងផ្នែកកសិកម្មបាទដូចជាដំណាំស្រូវគឺយើងល្បីល្បាញច្រើនប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងសម័យនេះយើងឃើញថាវិស័យមួយដែលពួកគាត់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់គឺវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែសាយភាយជុំវិញពិភពលោកហើយខ្ញុំគិតថាកូនខ្មែរដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺពួកគាត់មានសមត្ថភាពច្រើនហើយចំពោះការចំណេះដឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងខ្ញុំគិតថាពួកយើងមិនចាញ់គេប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវការបើសិនជាយើងអាចមានជំនួយពីខាងពួកគាត់ទៀតខ្ញុំគិតថាវិស័យមួយនេះនឹងទៅមុខកាន់តែលឿន
បាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយថាតើលោកមានការអំពាវនាវអ្វីដល់អាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអីដើម្បីជួយជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីក្រុងសំខាន់ឬមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែនៅដល់តាមតំបន់ជនបទឬទីប្រជុំជនខេត្តផងបាទ
សំណងពួកខ្ញុំគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់យុវជនដែលគាត់មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ស្រាវជ្រាវបន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនឹងការស្រឡាញ់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺយើងមានកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់អាច access ទៅអ៊ីនធឺណិតបានស្រួលហើយនឹងមានកន្លែងជាអានសភៅឬក៏កន្លែងប្រមូលផ្ដុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានកន្លែងអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងគំនិតនឹងអាចធ្វើអីមួយដើម្បីជួយដល់សង្គមមួយនេះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមាជសុផានិតបាទដែលបានដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ Coder Studio នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកមាជសុផានិតអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup The Coder Studio ក្រុងបាត់ដំបងអំពីសក្តានុពលនិងការប្រឈមនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគេតែងលើកឡើងពីរបៀបជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដំណោះស្រាយមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នាពេលថ្មីៗនេះគឺមធ្យោបាយតាមបែបវិស្វកម្មពោលគឺថាមនុស្សអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជាជាងការទម្លាក់កំហុសទៅលើមនុស្សជាតិនិងក្រុមឧស្សាហកម្មដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស លោក Kevin Enoch ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមានតម្លៃថោកនិងសម្បូរដូចគ្នានឹងប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែរនោះគឺជាវិធីមួយក្នុងការកំណត់មាគ៌ារបស់យើងតាមបែបវិស្វកម្មដើម្បីគេចផុតពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាការការពារនិងការបង្កើតដីភក់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរជាថ្មីអាចជាវិធីមួយទៀតកម្ចាត់ឧស្ម័នកាបូនចេញពីបរិយាកាសបានការសិក្សាថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ដែលមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារ NOAA និងបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិ Frontiers in Ecology and the Environment គោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺស្វែងរកតំបន់ដែលផ្ទុកឧស្ម័នកាបូនពណ៌ខៀវច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកកាបូនពណ៌ខៀវគឺជាឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថាកាបូនឌីអុកស៊ីតត្រូវបានបរិយាកាសស្រូបយកនិងមានស្តុកក្នុងមហាសមុទ្រនិងតាមឆ្នេរនានារបស់ពិភពលោក VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានក្រុមអ្នកនិពន្ធគឺលោកស្រី Ariana Sutton-Greer ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែក Ecology នៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះលោកស្រីបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់គឺថាពិភពធម្មជាតិរបស់យើងបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងចំនួនដ៏លើសលប់នៃឧស្ម័នកាបូនរួចជាស្រេចលោកស្រីបាននិយាយថាដីភក់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ល្អមួយនៅលើផែនដីហើយដីភក់ទាំងនេះស្តុកឧស្ម័នកាបូនជាច្រើននៅក្រោមដីតាមតំបន់ដីភក់ទាំងនោះមានស្តុកឧស្ម័នកាបូនកម្រិតណារបាយការណ៍នៃការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ស្មានថាព្រៃកោងកាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រូបយកនឹងស្តុកឧស្ម័នកាបូនដល់ទៅ34តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលចំនួននេះស្មើទៅនឹងឧស្ម័នកាបូនដែលបញ្ចេញពីរថយន្តប្រមាណជា24លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាចំនួននៅក្នុងតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប៉ុណ្ណោះចុះចំណែកចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកវិញដោយបូករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប៉ាន់ស្មានថានៅក្នុងពិភពលោកដីភក់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរបានស្រូបយកនិងស្តុកទុកឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាង200តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនហើយលោកស្រីគ្រាបានទទួលស្គាល់ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទេលោកស្រីនិយាយថាចំនួននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជាដំណោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនោះបានទេមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រណាមួយអាចកម្ចាត់បញ្ហានេះឲ្យអស់នោះទេការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់មនុស្សមានចំនួនច្រើនជាងការស្រូបយកឧស្ម័នរបស់ធម្មជាតិប៉ុន្តែបើមានបញ្ហាធំដូចនេះយើងត្រូវរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាដើម្បីកាត់បន្ថយនិងទប់ទល់នឹងការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះដើម្បីឲ្យដឹងថាវាជាបញ្ហាធំកម្រិតណាលោកស្រីបានលើកឡើងថាការប៉ាន់ស្មានជាច្រើនដែលថាមនុស្សជាតិបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនប្រមាណជា36ពាន់លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវការពៀនិងប្រហែលជាត្រូវចាប់ផ្ដើមស្ដារតំបន់ឆ្នេរដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសកម្មភាពនានានិងការកើនឡើងកម្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយវាត្រូវការចំណាយប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីការពារនិងបង្កើតដីភក់ជាថ្មីយើងគួរតែក្រឡេកមើលច្បាប់ស្ដីពីផែនការការពារនិងការស្ដារដីភក់តំបន់ឆ្នេរឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Coastal Wetland Planning Protection and Restoration Act ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1990ធ្វើជាឧទាហរណ៍ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តអស់រយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយដែលក្នុងនោះមានគម្រោងជាង200ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើដីភក់តំបន់ឆ្នេរជាង400ពាន់ហិកតានៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana ថវិកាប្រចាំឆ្នាំត្រូវចំណាយគឺមានចំនួនពី30ទៅ80លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវាត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនហើយក៏ត្រូវចំណាយពេលច្រើនដែរប៉ុន្តែលោកស្រីគ្រានិយាយថាតម្លៃរបស់វាថ្លៃដូចជាមាសដូច្នោះដែរលោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើពិភពលោកវិនិយោគលើការស្ដារតំបន់ឆ្នេរក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះប្រព័ន្ធស្រូបយកឧស្ម័នកាបូននឹងក្លាយជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមតែជាការស្ដារឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេលោកស្រីគ្រានិយាយថាកាលពី250ឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ដីភក់ជាងពាក់កណ្ដាលហើយបើគិតនៅទូទាំងពិភពលោកយើងកំពុងបាត់បង់ដីភក់ប្រមាណពី 0.7% ទៅ 3% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវាមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានព្យុះនិងទឹកជំនន់នោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យជាតិកាបូនដែលស្តុកនោះសាយភាយទៅក្នុងបរិយាកាសផងដែរ លោកស្រីគ្រាហៅការនេះថាជាស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតលោកស្រីថ្លែងបន្តថាការបំផ្លិចបំផ្លាញឬការបន្ថយគុណភាពដីភក់គឺមនុស្សបំទឹកចេញពីតំបន់នោះហើយឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសស្រាប់និងសាំងយកជាមួយឧស្ម័នកាបូនដែលហើរចេញពីដីភក់នោះបង្កើតជាឧស្ម័នកាបូនិកដូច្នេះយើងនឹងបាត់បង់អាងស្តុកកាបូនហើយអាងធម្មជាតិសម្រាប់ស្តុកកាបូនក្លាយទៅជាការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សសំណួរដែលត្រូវចោទសួរគឺថាតើมันមានវិធីណាផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថោកជាងនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាងស្តុកកាបូននេះទេឬដូចជាប្រៃអាម៉ាហ្សូនជាដើមលោកស្រីគិរីថាមានដំណោះស្រាយច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាអាងស្តុកទុកកាបូនអាចជាអាងជីវសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ស្តុកកាបូននៅលើផែនដីខណៈពេលដែលពិភពលោកព្យាយាមកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសការស្ដារដីភក់អាចជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការឃ្លាំមើលការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍នៅដើមខែកុម្ភៈថាការរត់ពន្ធរាយរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធក្រុមបះបោរនិងក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកណូហ្សាហិតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបណ្ដាញប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាការពីឆ្នាំមុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន46លានដុល្លារពីអាជីវកម្មនាំចិញ្ចែងរ៉ែនិងត្បូងមានតម្លៃខុសច្បាប់ចេញពីតំបន់ភៀកខាងកើតនៃខេត្តណាងកាហាទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅជិតខាងរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2016មានការរត់ពន្ធថ្មម៉ាបនិងថ្មគៀលឬតាល់ចំនួនសរុប75ម៉ឺនតោនចេញពីតំបន់ជាច្រើននៃខេត្តដែលកំពុងតែមានភាពចលាចលគឺជាកន្លែងដែលពួកតាលីបង់និងពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងស្រុកជាច្រើននៃខេត្តទាំងនោះលោកហ្សាមែនខាន់អាម៉ាខលប្រធានបណ្ដាញប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់វិទ្យុសេរីភាពភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានរថយន្តចំនួន500គ្រឿងដឹកត្បូងពណ៌សឆ្លងកាត់តាមផ្លូវដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលត្បូងទាំងនោះត្រូវបានគេដឹកតាមកប៉ាល់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរថយន្តនីមួយៗមានដឹកត្បូងទម្ងន់ប្រហែល45តោនថ្មគៀលគឺជាប្រភេទរ៉ែម្យ៉ាងដែលមានតម្រូវការច្រើនហើយត្រូវបានគេយកទៅកែច្នៃជារបស់របរជាច្រើនដូចជាគ្រឿងសម្អាងផ្លាស្ទិកសេរ៉ាមិកនិងថ្នាំលាបជាដើមប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសមានប្រភពធនធានរ៉ែដ៏សម្បូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោករួមមានស្ពាន់លំដាប់ពិភពលោករ៉ែដែកត្បូងនិងលោហៈធាតុមានតម្លៃផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក្រុមអ្នកខ្លមឺនិយាយថាក្រុមឧទាមនិងក្រុមអ្នកមានអំណាចក្នុងស្រុកបានកាន់កាប់អាជីវកម្មរុករករ៉ែនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនហើយបានដកហូតយកពន្ធលើរ៉ែដែលត្រូវបានរត់ពន្ធចេញពីប្រទេសនេះឧត្តមសេនីយ៍ស៊ើបការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ដារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនថាអាជីវកម្មសិប្បកម្មរ៉ែទ្រង់ទ្រាយតូចខុសច្បាប់និងមិនបានចុះបញ្ជីជាច្រើននៅតែជាប្រភពនៃចំនួនស៊ីវិលប្រាក់ចំណូលមិនពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រភពនៃការបាត់បង់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍ស៊ីហ្គានីបានសរសេរថាការជីកយករ៉ែនិងការជួញដូរត្បូងមានតម្លៃនិងរ៉ែផ្សេងៗទៀតដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនិងដោយខុសច្បាប់បានដើរតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្ររៃអង្គាសប្រាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមអូក្រិតជនដែលមានការចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរុករករ៉ែខុសច្បាប់លោកស្រីគីហ្សាល់ហាប៊ីយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងរ៉ែនិងប្រេងកាតបាននិយាយថាដោយសារតែចំនួននិងបញ្ហាអសន្តិសុខយើងមិនទាន់អាចការពារធនធានរ៉ែបានទេហើយការទាញយករ៉ែខុសច្បាប់និងការរត់ពន្ធនៅតែបន្តកើតឡើងក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការរត់ពន្ធរ៉ែធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដាញដ៏រឹងមាំរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមម៉ាហ្វៀក្នុងតំបន់ក្រុមមន្ត្រីស៊ីវិលនិងមន្ត្រីយោធាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Haron Rashid Sezat សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងកាប៊ុលនិងជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាញរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ រួមមានក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដាក្រុមអ្នកមានអំណាចក្នុងស្រុកនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពុករលួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាជីវកម្មខុសច្បាប់នេះលោកសេសាតបាននិយាយថាវាគឺជាអាជីវកម្មមួយដ៏ធំរបស់ភៀកគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលអាជីវកម្មទាំងនោះកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទន់ខ្សោយមន្ត្រីក្រសួងធនធានរ៉ែអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំរ៉ែចេញទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវករក្នុងស្រុកឲ្យវិនិយោគក្នុងវិស័យរ៉ែនេះនិងនាំចេញដោយស្របច្បាប់នៅសម្ភារៈដែលកែច្នៃរួចទៅកាន់ប្រទេសក្រៅមន្ត្រីមួយរូបនៃក្រសួងរ៉ែដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាប៉ុន្តែការបះបោរដែលកំពុងបន្តនិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងខេត្តនេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអាជីវករអាចបង្កើតរោងចក្របានឡើយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការណាមួយលើការនាំចេញសារធាតុរ៉ែទៅកាន់ប៉ាគីស្ថាននោះទេតម្រូវការដែលចេះតែកើនឡើងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅតែបន្តទាក់ទាញយកវត្ថុធាតុដើមចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមមានសារធាតុរ៉ែដែលគេហៅថាក្រូម៉ៃតកៅចរណៃខ្យូងថ្មនិងថ្មម៉ាបក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអំពើពុករលួយនៅតាមព្រំដែនកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាត់បង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារទោះបីជាការប្រមូលប្រាក់ចំណូលគយបានកើនឡើងក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ដោយបើយោងតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពើពុករលួយដែលរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមព្រំដែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនដែលគេមិនអាចដឹងបានលោកសេសាតថ្លែងថាការឃ្លាំមើលនៅតាមព្រំដែនមានភាពទន់ខ្សោយបុគ្គលម្នាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញត្បូងទម្ងន់ត្រឹម100តោននឹងអាចនាំចេញត្បូងបានរហូតដល់ទម្ងន់1000តោនឯណោះមន្ត្រីពុករលួយប្រងើយកន្តើយចំពោះការនាំចេញខុសច្បាប់ហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេផ្ទាល់ក៏បានទទួលប្រយោជន៍ពីការនាំចេញខុសច្បាប់នោះដែរយោងតាមបណ្ដាញប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្បូងមានតម្លៃកំពុងត្រូវបានជីកយកចេញដែលខុសច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់ពីកន្លែងមានរ៉ែចំនួន 2000 កន្លែងនៅភាគឦសាននៃខេត្តបាដាសានលោកសាប៊ូឡាវ៉ាដាក់សមាជិកមួយរូបនៃក្រុមអ្នកខ្លំមើបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនត្បូងមានតម្លៃដែលមានតម្លៃប្រហែល300លានដុល្លារត្រូវបានរត់គេចពន្ធចេញពីខេត្តនេះទៅកាន់ប្រទេសចិនខេត្តបាដាសានដែលនៅដាច់ស្រយាលតភ្ជាប់ទៅប្រទេសចិនតាមរយៈច្រករបៀង Wakhan Corridor ពួកតាលីបង់និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបោះទីតាំងសម្រាប់ដកពន្ធខុសច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់លោកសេសាតបាននិយាយថាពួកគេកំពុងទទួលលុយដោយការដាក់ពន្ធផ្សេងៗរាប់ចាប់តាំងពីពន្ធឧស្សាហ៍រហូតដល់ទៅពន្ធទីក្រុងនិងពន្ធដឹកជញ្ជូនលោកបានបន្ថែមថាមេបញ្ជាការក្រុមតាលីបង់ជាច្រើនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ក្រៅពីការដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA អនឡាញនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរជួយឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងវៀតណាមមានស្ថិរភាពតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលេខទី2
ច្បាប់ថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជប៉ុនសប្ដាហ៍ថ្ងៃអាចផ្ដល់ឱកាសដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់ឆ្នាំ2021
អធិបតីជាជួយសង្គ្រោះរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
ប្រទេសនៅតំបន់លេខឆេតបេសិនបញ្ជាក់ថាតម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍ
ទីហ៊ាន Marine របស់ហ្វីលីពីនបានរកឃើញធាតុរបស់ចំណាប់ខ្មាំងអាលឺម៉ង់ដែលត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាត់ក្បាល
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានពង្រីកអាណត្តិកំណត់សម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកណ្ដាលអំណាចយូរជាងគេរបស់ជប៉ុននៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកអាបេនឹងត្រូវចោះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP របស់លោកនៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចក៏ដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានអនុម័តលើការពង្រីកអាណត្តិកំណត់សម្រាប់មេដឹកនាំបកទៅត្រឹម3អាណត្តិជាប់ៗគ្នា ដែលអាណត្តិនីមួយៗមានរយៈពេល3ឆ្នាំកាលពីមុនអាណត្តិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកនេះមានត្រឹមតែ2អាណត្តិជាប់ជាប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាលោកអាបេអាចនៅឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងជាប្រធានបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅឆ្នាំក្រោយហើយប្រសិនបើលោកជាប់នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតទូទៅថ្នាក់ជាតិទៀតនោះលោកនឹងត្រូវសភាជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកអាបេវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រហែល1ឆ្នាំមុនពេលលោកចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធិមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ2007លោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនៅពេលដែលគណៈបកលោកបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីគណៈបកនេះធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមក
ឧទ្ធម្ភាគចក្រជួយសង្គ្រោះមួយដឹកមនុស្សចំនួន9នាក់បានធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំមួយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រិលនៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ការហោះហើរដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង4នាក់បាត់ខ្លួនប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Nagano បានថ្លែងថាមនុស្ស3នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីតំបន់ឧទ្ធម្ភាគចក្របានធ្លាក់នោះហើយត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរទីនោះប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានប្រកាសថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅពេលក្រោយមកនោះនៅស្លាប់នៅសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅឡើយប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាពួកគេជឿថាមនុស្ស4នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះស្ថិតនៅក្រោមកំទេចកំទីឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅឡើយមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលដឹកអ្នកពន្លត់អគីភ័យចំនួន7នាក់អ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់និងវិស្វករម្នាក់នោះពុំអាចតាក់ទងបានតាំងពីពួកគេហ្វឹកហាត់ការជួយសង្គ្រោះការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីសេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចនានាដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមបូកូហារ៉ាមនិងកំពុងដែលដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មនេះទាំងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីសេកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវករបូកូហារ៉ាមដែលគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសរបស់ពួកគេនិងវាយប្រហារពលរដ្ឋនិងទាហានរបស់ពួកគេកាលពី2សប្តាហ៍មុនប្រទេសនីសេបានបាត់បង់ទាហានចំនួន16នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅភាគខាងជើងប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាតលោកអាបឺតផាហ៊ីមីផាដេខេបានប្រាប់ VOA ថាអំពើភេរវកម្មមិនអាចបំផ្លាញបានតាមតែផ្លូវយោធានោះទេគឺតាមរយៈការអភិវឌ្ឍផងដែរដោយហេតុថាពលរដ្ឋក្រីក្រអាចស្ដាប់តាមពួកជ្រុលនិយមបានយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានប្រធាននាយកដ្ឋាននីសេលោកមហាម៉ាឌូអ៊ីស៊ូហ្វូគ្រប់គ្រងលោកមហាម៉ាឌូអ៊ីស៊ូហ្វូបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអប់រំការថែរក្សាសុខភាពនិងការងារសម្រាប់យុវជនប្រសើរជាងនេះលោកបានប្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីសេជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតនៅក្នុងសន្ទុះអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទៅនឹងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកប្រទេសទាំងពីរនេះប្រឈមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដោយសារតែពលរដ្ឋរាប់សែននាក់បាត់គេចចេញពីការវាយប្រហាររបស់ពួកបូកូហារ៉ាមនិងពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីម៉ាលីនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
កងទ័ពហ្វីលីពីនបានរកឃើញធាតុរបស់ចំណាត់ខ្មាំងជនជាតិអាលឺម៉ង់ដែលត្រូវបានពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសាយ៉ាប់កាត់ក្បាលនោះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកងទ័ពហ្វីលីពីនបដិញ្ញាថានឹងសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងជាង30នាក់ផ្សេងទៀតនឹងបដិញ្ញាថានឹងកម្ចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលចាប់ជំរិតយកប្រាក់ទាំងនោះទីហ៊ានម៉ារីនបានរកឃើញក្បាលនិងដងខ្លួនរបស់លោកអ៊ូជីនគូស្តាបខាណឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅជួរភ្នំក្នុងក្រុងអ៊ីនដាណានៃខេត្តស៊ូលូដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះកំពុងចាប់ខ្លួនចំណាប់ខ្មាំងជាជនបរទេសនិងជាជនជាតិហ្វីលីពីនយ៉ាងហោចណាស់31នាក់នេះបើយោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូយោធានៅក្នុងតំបន់លោកខាលីតូហ្គាវេសជូនីលោកខាណឺអាយុ70ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីនាវាកំសាន្តរបស់លោកជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់លោកនៅរដ្ឋសាបាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាមិត្តស្រីរបស់លោកខាណឺត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅលើនាវាកំសាន្តនោះដែលក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមមន្ត្រីយោធាដែលបានថ្លែងឲ្យដឹង
កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមជំរុញបន្ថែមទៀតចូលទៅកាន់កណ្ដាលក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះដែលនៅកាន់កាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឡើយមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេដណ្ដើមបានភូមិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធការពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះការវាយប្រហារត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែអាកាសធាតុមិនសូវល្អជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានសម្រុកចូលទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈមកមេបញ្ជាការអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបរាប់ពីការប្រឆាំងតបតរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាកងកម្លាំងជ្រុលនិយមដែលព្យាយាមកាន់កាប់តំបន់ទីក្រុងសំខាន់ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមទីហ៊ានសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតួនាទីជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលនិងជាទីប្រឹក្សាបានជួយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដណ្ដើមទីក្រុងមូស៊ូលនេះ
ក្រោយទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានចាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំសកម្មជនបកប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីលោកអ៊ីឡាដាឌីនបានពណ៌នាអំពីការវាយធ្វើបាបនិងភាពសាហាវយង់ឃ្នងដែលលោកបានជួបប្រទះនៅក្នុងគុកលោកបានថ្លែងថានៅពេលនោះលោកថែមទាំងគិតចង់ធ្វើអត្តឃាតប៉ុន្តែលោកអាចជំនះបានដោយលោកជឿទៅលើសុចរិតភាពរបស់ខ្លួនលោកដាឌីនអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះពីពន្ធនាគារមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃខេត្តស៊ីបេរីក្រោយតុលាការកំពូលរបស់រុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាត់ទុកការជាប់គុករយៈពេល2ឆ្នាំរបស់លោកជាមុខ្យដោយសារតែបានបំពាននីតិវិធីលោកត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ថ្មីដ៏តឹងរឹងស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មជាសាធារណៈលោកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមច្បាប់មួយនេះដែលអនុម័តឲ្យដោយរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាការចាប់ខ្លួនដាឌីននោះគឺជារឿងនយោបាយដោយសារតែលោកបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះសួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea ប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រភពទេសចរលំដាប់កំពូលរបស់វៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំកន្លងទៅការនេះបានជួយស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយចំនួនដែនសមុទ្រនិងភាពមិនជឿជាក់លើគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Ralph Jennings ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងស្ថិតនៅប៉ៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 250,000 នាក់កាលពីខែមករាដែលនាំមកបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាមួយនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជា 1/4 នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបប្រចាំខែមករាចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបមកពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង 68% ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមតួលេខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបង្ហាញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋភ្ញៀវទេសចរចិនបានកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅដោយធ្វើឲ្យក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាងមុនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូកនាពេលកន្លងមកលោក Frederick Burke ដៃគូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ពហុជាតិដែលមានឈ្មោះថា Baker and McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានថ្លែងថាThere's some underlying tensions about the East Sea or the South China Sea, but nevertheless, Vietnam seems to be a place where the Chinese feel comfortable going. It's accessible, it's nearby.
មានភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងសមុទ្រខាងកើតឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែទ ោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទេសចរចិនមានអារម្មណ៍ថាស្រួលក្នុងការដើរកម្សាន្តប្រទេសវៀតណាមមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ទេសចរចិនចូលទៅកម្សាន្តប្រទេសនេះនៅក្បែរប្រទេសចិនវប្បធម៌របស់វៀតណាមនិងចិនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរគឺខុសប្លែកពីគ្នាដូច្នេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ការទៅកម្សាន្តនៅប្រទេសវៀតណាមមិនថ្លៃនោះទេហើយនៅវៀតណាមក៏មានម្ហូបចិនផងដែរ
ការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលតួលេខភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់ប្រទេសនេះបានឈានដល់ប្រហែលជា2,200,000នាក់គិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែតុលាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងរត់មួយបោះទីតាំងឃុំប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានបង្កឲ្យមានកពកម្មដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសម្បត្តិដ៏ជូរចត់ដែលក្នុងនោះរួមមានចំនួនទៅលើខ្សែសង្វាក់កូនកោះតូចតូចចំនួន2ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនៅតែបន្តហូរចូលនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាចផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងសង្គ្រាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ1979ក៏ដូចជាដែនជម្លោះសមុទ្រផងដែរលោកហួងវៀតភួងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងជាទីប្រឹក្សាវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន SSI Security Services នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានឲ្យដឹងថាការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរវាងចិននិងវៀតណាមរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2016លោកលូវីងៀននិពន្ធនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកគេហទំព័រព័ត៌មាន Vietnam Advisors បានថ្លែងថា
វៀតណាមចង់ចាកចេញពីការដែលគ្រាន់តែជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មអ្នកអាចមើលឃើញតាមរយៈកំណើននៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសម្បីតានៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា King Kong ដែលជាភាពយន្តខ្នាតធំថ្មីបំផុតមួយក៏ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដូច្នេះមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗដែលងាកចេញពីវិស័យផលិតកម្មវិស័យទេសចរក៏ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះផងដែរ
ប្រទេសចិនឥឡូវនេះគឺជាប្រភពទេសចរធំបំផុតរបស់វៀតណាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ចិនលោកបឺកបានថ្លែងថាទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មនាំចេញក៏ដោយក្តីក៏ការងារមួយក្នុងចំណោមការងារចំនួន8គឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចកាលពីឆ្នាំមុនវិស័យទេសចររ៉ាប់រង6.6%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដីគោកនិងការហោះហើររយៈពេលខ្លីពីទីក្រុងនានានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនគឺជាការលើកស្ទួយជំហានដំបូងដល់វិស័យទេសចររបស់វៀតណាមកាលពីខែមករាខេត្តឈាន់នីងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនវៀតណាមដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនស្នាក់នៅរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការប្រជាជនចិនចូលចិត្តទេសភាពតាមឆ្នេរសមុទ្រចូលចិត្តការដើរទិញទំនិញនិងចូលចិត្តអាហារប៊ូហ្វេនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកម៉ាវិនសឹងអាយុ48ឆ្នាំជាភ្ញៀវទេសចរមកពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលទើបតែចំណាយពេល3ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងអង្ដឹងថាទោះបីជាលោកមិនបានជួបប្រទះអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
យើងបានទៅប្រទេសថៃនិងម៉ាល់ឌីវក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់មកយើងបានឃើញការណែនាំមួយចំនួនហើយយើងបានគិតថាប្រទេសវៀតណាមនឹងល្អប្រសើរជាងប្រទេសទាំងនេះបន្តិចនិងមានការតាក់ទាញជាច្រើនទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរមួយចំនួននៅមានភាពខ្វះខាតមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយហើយគុណសម្បត្តិរបស់វៀតណាមគឺថាការចំណាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែថោកជាងប្រទេសថៃម៉ាឌីវនិងប្រទេសដទៃទៀត
ចំនួនក្រុមអ្នកទេសចរចិនដែលទៅកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាធម្មតាព្រោះប្រទេសទាំង3នេះក្លាយជាទីផ្សារទេសចរក្រៅប្រទេសដំបូងគេកាលពីឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែការបាត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ី MH370 កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរ 24% នៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014មុនពេលដែលប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមសម្រួលលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រទេសថៃមិនទាន់ឃើញមានការធ្លាក់ចុះរយៈពេលយូរណាមួយនៃការមកលេងរបស់ភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសចិននោះទេចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅស្រុកពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួនតួលេខដ៏ធំនៃអ្នកធ្វើដំណើររបស់ចិនបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរឧទាហរណ៍ ការមកលេងរបស់ភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសចិនបាននាំមកនូវការរីកចម្រើនដល់វិស័យសេវាកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីមានការបន្ធូរបន្ថយផ្នែកច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2013ទីក្រុងហុងកុងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនដីគោកចំនួន45កណ្ដុកសញ្ញា8លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដល់វិស័យសេវាកម្មនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ទេសចរតួលេខសរុបនៃភ្ញៀវទេសចរបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត 73.5 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកបឺកបានថ្លែងថាប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមិនជំរុញវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រចំណេញនោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតប្រទេសនេះអាចបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរចិនធ្វើការអូទីអ្នកទេសចរមកវិញប្រសិនបើតំណែងតំណងចុះដុនដាបក្រមមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាក្រុមដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនពី 30-40% ចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងនៅខែឧសភារបស់ប្រធានាធិបតីដែលជំទាស់នឹងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចង់បង្រួបបង្រួមផ្នែកនយោបាយរវាងភាគីទាំងពីរការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិការនិងរថយន្តក្រុងសម្រាប់ទេសចរភ្ញៀវទេសចរមកពីចិនដីគោកទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 3% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលជាឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានចលនាឆាត់ដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Jonathan Spengler នាយកនៃក្រុមវិភាគគោលនយោបាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាវៀតណាមយល់ពីហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរ
Beijing has been known to limit outbound tourism as a political tool, but the Vietnamese government understands
that the situation is only a small part of the situation. គេដឹងថាធ្លាប់បានកំណត់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយល់ថាហានិភ័យនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយរវាងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ការទូតនិងនយោបាយដែលទលំទលាយជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់ក្នុងរដ្ឋធានី Brussels ដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់និងទៅលើការបង្ក្រាបក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រី Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចម្បងមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់សហគមន៍ឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទាំងមូលក្នុងការចងសម្ព័ន្ធនឹងគ្នាជាធ្លុងមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញអារម្មណ៍ដូចគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះដោយនិយាយថាយើងគាំទ្រទៅលើអង្គការអូតង់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់សមាជិកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រកបដោយសមភាពទៅលើការចំណាយផ្នែកការពារជាតិលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាយើងគ្រាន់តែសុំសមាជិកអង្គការអូតង់ចូលរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានពេញលិញនិងត្រឹមត្រូវទៅកាន់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលមួយចំនួននៃពួកគេមិនបានធ្វើដូចនេះទេហើយពួកគេមួយចំនួនសូម្បីតែចូលរួមចំណែកឲ្យបានគៀកនឹងគោលដៅនោះមិនបានផងពួកគេត្រូវតែចូលរួមចំណែកថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាទីសបានចែករំលែកសារដូចនេះទៅកាន់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការពន្យល់អ្នកឲ្យដឹងច្បាស់ពីធាតុពិតនៃនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើកឡើងពីតម្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសខ្ញុំជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ច្បាស់លាស់លោក Mattis បានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបងពុនលែងអាចរ៉ាប់រងចំណែកមិនស្មើភាពដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមើលថែសុវត្ថិភាពកូនកូនរបស់អ្នកជាងអ្នកខ្លួនឯងនោះទេកាលមិនគិតពីការត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចផ្នែកយោធាបង្ហាញពីការខ្វះខាតការគោរពសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់សម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងសម្រាប់សេរីភាពដែលយើងទទួលបានដែលទាំងអស់នេះកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងច្បាស់លោករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាតម្រូវការសំខាន់មួយដែលតម្រូវឲ្យរាល់អ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីវិស័យការពារជាតិដ៏ប្រសើរជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកចូលរួមចំណែកប្រកបដោយសមភាពទៅលើការចំណាយចាំបាច់ដើម្បីការពារសេរីភាពហើយយើងមិនត្រូវភ្លេចថានៅទីបំផុតអ្វីដែលយើងកំពុងតែការពារទីនេះនៅឯអង្គការអូតង់គឺសេរីភាពហើយខ្ញុំពិតជាមានជំនឿជាក់ថាយើងនឹងបង្ហាញសារជាថ្មីឡើងវិញថាយើងអាចសម្របខ្លួនទៅតាមកលៈទេសៈប្រែប្រួលដោយដែលយើងបានធ្វើកាលពីអតីតកាលហ ហេតុផលគឺមានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការជំរុញទៅមុខរួមគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះនៅត្រឹមប្រហែល 6.5% ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះប្រសិនបើទៅរួចដែលតួលេខនេះគឺទាបជាងតួលេខឆ្នាំទៅក្នុងចំនួន 6.7% ដែលជាកម្រិតរីកចម្រើនក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនជឿនលឿនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហាញថាការរំពឹងទុកការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទៀបជាងឆ្នាំមុននេះគឺធ្វើទៅតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការសើរើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងការបង្កើតសង្គមមួយដែលមានការរីកចម្រើនសមរម្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2010មកស្របពេលដែលមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនព្យាយាមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកនាំដោយអ្នកប្រើប្រាស់និងព្យាយាមកាត់បន្ថយនឹងការពឹងផ្អែកលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះបន្ទាប់ពីតុលាការសហព័ន្ធមិនគាំទ្រចំពោះបទបញ្ជារបស់លោក Donald Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរនេះកាលពីលើកមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសារលំអិតរបស់បទបញ្ជាថ្មីនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនោះទេគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែការពីដើមសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជារៀបរៀងការធ្វើដំណើរថ្មីនេះបានដកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនបំផុតទាំង7ប្រទេសដែលបទបញ្ជានេះផ្តោតលើនោះតុលាការសហព័ន្ធបានរៀបរៀងបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីលើកមុនដែលបទបញ្ជានេះមានគោលបំណងរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជនជាតិមកពីប្រទេសចំនួន7ដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ស៊ីរីនិងយេម៉ែនមិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានេះក៏បង្អាក់ដល់កម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តខុនឌូសដែលជាខេត្តពោពេញដោយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារពេញមួយយប់បានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិយ៉ាងតិច6អ្នកស្លាប់ប្រធានប៉ូលីសខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌុលហាមីតហាមីតបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមបះបោរដ៏ធំមួយក្រុមបានសម្រុកចូលប៉ោះសន្តិសុខជួរមុខមួយកន្លែងនៅជិតទីប្រជុំជនរបស់ខេត្តខុនឌូសអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបានអះអាងថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមខ្លួនបានលុកលុយប៉ោះសន្តិសុខជួរមុខនេះនិងបានដណ្ដើមយកអាវុធរួមទាំងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានពង្រីកអនាគតកំណត់សម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចយូរជាងគេបង្អស់របស់ជប៉ុននៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកអាបេនឹងត្រូវចោះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP របស់លោកនៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចក៏ដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានអនុម័តលើការពង្រីកអាណត្តិកំណត់សម្រាប់មេដឹកនាំបកទៅត្រឹម3អាណត្តិជាប់គ្នាដែលអាណត្តិនីមួយៗមានរយៈពេល3ឆ្នាំកាលពីមុនអាណត្តិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកនេះមានត្រឹមតែ2អាណត្តិជាប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាលោកអាបេអាចនៅឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណែងជាប្រធានបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅឆ្នាំក្រោយហើយប្រសិនបើលោកជាប់នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតទូទៅថ្នាក់ជាតិទៀតនោះលោកនឹងត្រូវសភាជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.